Global iqtisadi krizin wuriyeti döwülýän ýurtlarynyň birem demir gady Koreýadyr. Daşarky dünýä bilen hyzmatdaşlyklary berip çäklenen demir gady Koreýanyň häkimetleri şu hepde maliýe krizisini ýeňilleşdirmek maksady bilen ýurdun milli valyutasynyň denominasiýasynyň geçirilýändigini eglan etdiler. Ulan edilen bu çeyre göre, Demirgadyk Koreýanyň ähli raýatlary, pulun täze görnüşiniň dolanşyga girmezinden öň, öz ellerindäki pullary döwlet banklaryna tapşyrmaly. Bu tapşyrylan pullaryň ýogozyna bolsa, adamlar diňe geljek hepdeniň birinji günden başlap täze pul alyp başlarlar. Ulan edilen bu çeýrenin diňe bir ilan taýdanyny dogullar etmän, eýtem bizneslerin ýagdaýyny hem uly urgu oranyny barada maglumatlar gelip goşýar. Giriňe Demirgadyk Koreýadaky şu dinimnäsi çäreti baradaky giňişräk teýini kärdeşim Muhammed Tahirden diňleriň.
Demirgadyk Koreýanyň gowşak ykdysadyýeti hökümetiň ýurdun milli pulunyň hümmetini güýçlendirmek barada geçen hepde kabul eden karar arkaly hasam çökdi. Şol plana laýyklykda ýurdun milli pulu bolan wondan ýyzky 2.0 aýrylar. Şunlukda öňki 100 wonyň hümmeti onuň täze görnüşiniň 1 wonuna barabar bolar. Emma täze pul halk köpçüligine el ýeterli edilmezden ozal köne pulun bir hepdeniň dowamında tapşyrylmalydyk baradaky buyrugyň berilmegi ilaty aň tanqetdi. Onuň täze görnüşiniň düşünme günden ozal halk köpçülüğüne hödürlenmegine garaşılmayar. Şu nokta pulunu hükümete tapşıran rayetler pulsuz kaldılar. Pyongyang'ın daşarı yurtlu yaşayıcıların aytmanı göre bundan ön Koreya'nın milli puluna biznes ediyen ehli idaraları şol sandı magazinler ve ulogat navları yapıldı. Hedirki durda iş alıp varayan magazinler hükümet tarafından ruhsat edilen ve daşarı yurdun pulunu kabul ediyen sanlıca iş merkezlerinden ibarattır. Şol magazinlerin hem eliteden ve daşarı yurtlu diplomatlardan ibarat çeklice müşteriler var. Mälim olsuna göre bu duyduruş 30 noyabrda düýbe döwlet idarasyna çatylgy we her öýde ýerleşdirilen ses güýçlendirji aparat arkaly ilata duýulypdyr. Şunlukda baýlygy onuň köni görnüşinde bolan raýatlar üçin bu gaty ýakymsyz täzelik boldy. Şeýlede hökümet öz beýanatynda her maşgala diňe 150 000 won çalışmaga ruhsat ediljekdigini aýtdy. Şondan artyk maç puly bolan adamlaryň öz tirişdesini hökümet tarapyndan dolandyrylan banklara tapşyrylmalydygy aýdyldy. Banklara tapşyrylan şol pula eýeleriniň eliýeti edilip edilmeje barada hem anyk maglumat berilmedi. Pyongyang bu çäreniň inflasiýa hem gara bazara garşy göreşmek üçin ädilenligini aýdýar. Mälim bolşuna göre Pyongyang 1959-njy ýyldan bäri şeýle ädim etmendi. Şunlukda onuň pulunyň hümmeti baraha peseldi. Ondan 2.0 aýrylmagy onuň hasaplaşygyny ýeňilleşdirer. Şeýle-de her maşgalanyň diňe 150 000 won çalışmaga hukuky bar diýilen düzgün halk arasyndaky wonuň möçberiniň azalmagyna mümkinçilik döreder. Şunlukda bu ýagdaý harida bolan talaby azaldar we bu hem gara bazardaky inflasiýanyň peselmegine getirer. Tinçlaryň aýtmagyna görä bu çäreniň beýleki bir maksadynyň bolsa hökümete bäsdeş bolup bilýjek hususy sektoryň güýçlenmeginiň öňüne almagy şeýle-de ykdysadyýeta hökümetiň kontrollugyny berkitmäge ýardym eder. Demirgazyk Koreýanyň kommunistik rejimi halky özüniň ekläp bilmänligi üçin 2002-nji ýyldan bäri ýurtda hususy sektora degişli käbir ugurlara şol sanda daýhanlara öz başdak iş alyp barmaga ruhsat edip gelýär. Düýbe Britaniýada ýerleşýän Leeds Üniversitetiniň eksperti Eden Foster Carter bu barada şeýle diýdi. Döwlet ýerati azyk ýemet bilen öpçün etmegi betetdi, sebäbi ol bu işin hüddetinden gelip bilmedi. Halka kartiçka esasında ýemet paýlamak düzgün ýatyryldy. Şunlukda 10 ýyl geçmänkä halk özünü öz eklemeli boldy. Şunlukda hususy bazar dilin düzgün peýda boldy. Hökümetiň ony hallamaýanlygyna garamazdan oňa göz ýummaly boldy diýip Britaniýalyk ekspert aýtdy. Foster Carter'ın aýtmagyna görä häzirki döwürde hökümet üstünlükli biznesmenleri çökürmäge finansiýar. Ol aýratynyň bu strategiýanyň bay adamlardan köpürek ýöneki ýylata ziýan ýetirjekdigini aýtdy.
The irony is that I bet you that the canny North Koreans in particular.
Onuň aýtmagyna görä bu ýurdun baýlary öz baýlygyny Demirgadyk Koreýanyň wonunda däl, eýsem dollarda, euroda, galy berse-de Hitaýyň yuanında saklaýarlar. Olaryň bu puly güýjini ýitirmedi diýip Britaniýaly ekspert aýtdy.
Immediately worthless, it may be a little bit harder to deal in it.
Yergelinde yatadyp geçsek Demirgazyk Koreýaberg düzgün esasında dolandırılıp bu en yapık yurtlardan biridir. Bu yurtta hükümete karşı çıkmak qadağan, şunun için oppozisiýa yok deniýäli.
Kardeşim Muhammed Tahir'in feyin edinlediniz.